Tak my vám postupně tady řekneme krátké zkušenosti, aby jsme vás úplně neunavovali, tak se budeme snažit, aby to bylo vždycky třeba do 8-10 minut. Chceme vám říct s manželkou, nebo asi já budu mluvit. Já jenom chci říct k té nervozitě, teda, kterou jsem cítil ukázání, tak ta tam byla a pak jsem se trošku zastyděl před tím malým chlapečkem, který tady zpíval tu píseň, tak jsem si říkal, on je větší hrdina. Tak chci říct zkušenost s božím timingem. Je to úžasný, jak má Bůh všechno v rukách. Manželka tady vystudovala stomatologii Karlovu univerzitu a když potřebovala sehnat práci, tak neuměla česky, protože ona ji vystudovala v angličtině. A my tehdy jsme si dali, protože to bylo opravdu těžké, prostě z klinik nám chodili, že prostě to není možné, že prostě pokud neumí česky, nemůže začít fungovat ani jako asistentka zubaře. Takže jsme si na to dali 10-denní modlitební půst, který pro mě byl zase velká zkušenost, a je pravda, že už jsme si ho dlouho nedali, takže by asi nás to mohlo možná i to, že to tady sdílíme, trošku motivovat a nakopnout, aby jsme se k tomu vrátili. Takže jsme se za to modlili na 10 dní. 7 dní nám chodili prostě jenom e-maily, že to není možné. Já už jsem říkal, pane Bože, tak já nevím, tak prostě. A pokud by ona nedostala nějakou smlouvu pracovní nebo příslib pracovní smlouvy, tak by náš vztah, nevím, jestli skončil, ale přece jenom Botswana je 8000 kilometrů, bylo by to všechno dost komplikovaný. 7. den já jsem měl dělat seminář do Mladé Boleslavy o benchpressu. Bylo tam asi 20-30 lidí, kterým jsem přednášel něco. A furt za mnou chodil nějaký chlapík a jako dost mě jako otravoval. Říkal mi prostě, pojď, já bych potřeboval něco ukázat. Já říkám, prosím tě, jo, dobře, ale já teďka tady se musím věnovat těm lidem. A jak jsem byl takový, jsem jako neměl dobrou náladu z toho všeho, tak nakonec jsem teda za ním šel a říkám, pane Bože, já vím, že prostě musíme pomáhat každému, takže jsem šel. No, vypadlo z toho to, že jeho manželka vlastní zubní ordinaci a prostě dopadlo to tak, že nám dala kontakt na jednoho pána, kterému jsme psali a 2 dny nám neodpovídal a 10. den, kdy jsme ukončovali modlitební půst, tak nám napsal a řekl, že to není problém, že tu práci bude mít. To byla jedna věc, kdy nám Bůh ukázal, že má všechno ve svých rukách, že už od prvního dne jsme se nemuseli bát, že už ten 10. den to bylo, Bůh už to věděl, že to bude 10. den. Kdyby nám ten příslib smlouvy dal 2. den, tak asi bychom se to úplně nepamatovali, tak bychom to hodili za hlavu a brali bychom to automaticky. Takhle asi my takový jsme, tak my to takhle potřebujeme. Možná, že někdo jiný to má jednodušší. To, že jsme dostali ten příslib smlouvy, neznamenalo, že ještě tu smlouvu fyzicky v ruce máme. Manželka musela odletět domů do Botswany, protože v té době jí umírala maminka na rakovinu. Ale proto, aby mohla odletět, tak musela už mít u sebe tu pracovní smlouvu. Tomu pánovi jsem asi 1,5 měsíce psal. On mi neustále odpovídal, to je v pohodě, zítra mám jí dovezu. A pak 4 dny nezvedal telefon. Já říkám, to není možný. Říkám, mám mu znova psát. Ona mi neustále říkala, ne, nepiš mu, to je blbý, prostě, teď on to ví, že jsi mu psal. A já mě to stejně nedalo, já jsem to prostě chtěl řešit vlastně jakoby tou svojí lidskou silou. A neustále jsem mu vypisoval a nic. Měli jsme spolu několik telefonátů na schůzky, které nikdy nedopadly. A vlastně, když Sanvelo měla odletět v 5 hodin z Ruzině do Botswany, to znamená v 15 hodin, aby byla na letišti, tak v 11 hodin on mi píše a říká, helejte se, nejste v okolí Černého mostu, já mám tu smlouvu u sebe, tak ji tam klidně přejďte podepsat. Takže jsme koukali, přijeli jsme tam a prostě zase to bylo vidět, že Bůh to měl celý v rukách. Kdyby jsme to dostali dřív, nepamatujeme si to. Vrátila se. A teďka dostala tu pracovní smlouvu a aby mohla znovu odcestovat, protože tady se vracela na promoci, tak aby mohla znovu odcestovat, už byla po promoci, tak musela dostat takzvanou zelenou kartu. Bez té zelené karty zase není možný ten návrat, prostě tam je to složitý. Ta zelená karta je součástí, to je vlastně povolení k té pracovní smlouvě, aby mohla vykonávat to svoje zaměstnání. Na to má státní úřad 30 dní. V tu dobu Senvelo maminka umírala. Každý den mohla umřít. Už byla v posledních fázích rakoviny. My jsme se za to modlili. Do 30 dnů je limit. 30. den se furt nic nedělo. Jsme říkali, to není možný, pane Bože. Takže já jsem se to zase svojí lidskou mocí chtěl popostrčit boží plán. Ale prostě protože jsem velo miluju, viděl jsem, jak trpí, tak jsem to chtěl udělat a dělal jsem to. To znamená, moje klientka je kapitánka cizinecké policie, tak přes ní jsme se to zkoušeli dostrkat. Co se děje? Ona říká, hele, já nevím, to se nikdy nestalo. tu zelenou kartu jsme nedostali ani 60. den. Už jsme to hnali ještě vejš a zase nikdo o tom nic nevěděl. Tu zelenou kartu dostala 93. den. To se nikdy v historii nestalo. Odletěla hned za maminkou na 10 dní, protože potom musela hned nastoupit do práce až s tou zelenou kartou. My jsme vlastně i čekali, vlastně práci neměla. Až s tou zelenou kartou mohla nastoupit do zaměstnání. Takže než by nastoupila, tak na 10 dní si domluvila, že odletí za maminkou. Byla tam 10 dní. 7 dní, nebo v podstatě 6 dní s maminkou trávila v modlitbách. Strávili spolu každý volný den. 7. den maminka zavolala Senvelo, svoji dceru, sestřenici a tatínka. Nechala si přečíst žalm 91 v ten 7. den. Řekla Senvelo, ať se pomodlí, ať se tatínek pomodlí. Zavřela oči a řekla, můžete zavolat do nemocnice, a zemřela. Tradiční botswanský pohřeb, tak jak u nás, než se to nějakým způsobem dá dohromady, tak se musí pozvat hodně příbuzných. Nějaké dny to trvá. Jim se to povedlo sehnat za těch 2,5 dne. To znamená přímo z poslední, a vy víte, že když je pohřeb, tak je důležitý proto, aby jsme si to s tím člověkem psychicky uzavřeli na tomto světě. Je to důležitý, je to lehčí pro nás. Takže vlastně po těch 3 dnech, kdy jsem velmi měla letenku na 10 dní, se vykonal ten pohřeb, ty tradiční rodinné návštěvy. A když ten ceremoniál se uzavřel, tak hned odlétá na letiště a vrací se do Prahy. To znamená, kdyby ten boží plán byl posunutý o jeden den dopředu nebo o jeden den dozadu, tak by Senvelo ztratila jeden plnohodnotný den s maminkou, anebo by neabsolvovala ten pohřeb, který je proto taky důležitý. Takže tam bylo od začátku do konce. Bůh už nás na to připravoval modlitebním půstem, připravoval nás smlouvou na poslední den, aby jsme viděli tohle, ale my jsme to nebyli schopni rozeznat. Takže tímhle s tím jenom chceme říct, že Bůh je úžasný a že má vždycky všechno ve svých rukách a ne vždycky na něj musíme tlačit, aby bylo něco dříve, než je to ideální řešení. Amen.
Ještě než dám slovo dalším, tak mám pro vás radostnou zprávu, že mám smlouvu o smlouvě budoucí. Jsem včera lámal sestru, aby šla bydlet tady do toho domečku a dole, že by měla ordinaci. My zubaře potřebujeme, to jste pro. Takže vidíš, že byla by si tady vítána mezi náma. Takže teď prosím dalšího.
Vidíte, tady ty instrukce jsou vtipný. No, tak moje zkušenost je hlavně ze studentského prostředí, ale děkuju Pánu Bohu za to, že jsi mě našel. Našel jsi mě ve chvíli, kdy jsem byl na medicíně, studoval jsem tedy na lékaře. A Pán Bůh se mě našel opravdu dobrou chvíli, protože z nějakého důvodu na té vysoké škole, což je jako paradoxní, tak tam jsem se začal učit míň, než jsem se učil předtím. Prostě doma je na střední, tam jsem se učil vždycky dobře, ale potom přišla vysoká škola, začal jsem bydlet s otcem, ale který stejně jezdil domů jenom o víkendy, takže jsem trávil doma sám v podstatě. Tam teda vidím, že ta rodina je strašně důležitá, že Pán Bůh nám ji dal z nějakého důvodu, protože já jsem tam trávil opravdu celý dny sám a tím pádem jsem si to dělal, jak chtěl. Takže učení jsem přestal tomu jako věnovat toho času tolik, plus ta vysoká škola, že nevím, jak asi to znáte každý nebo většina z vás, že na vysoké škole prostě tam je ten režim trochu jiný, že jo, než na té střední, tam už prostě jste plnoletý, že jo, takže si to všechno asi můžete představit, nebo nevím, jak vy jste možná z několik generací adventistů. No nic, prostě co chci říct je, že Pán Bůh mi dal moji vysokou školu, abych ji dostudoval. Našel jsem mě ve chvíli, kdy jsem 6. ročník opravdu studoval tak málo, že na konci jsem měl před sebou 4 neudělané státnice, které jsem měl mít už během toho roku. Takže většina lidí si myslela, že prostě nemám šanci. No ale našel jsem Pána Boha úžasná změna, prostě kdybych to měl všechno popsat, co všechno se tam dělo, tak to by bylo na hodiny a hodiny. Pán Bůh kompletně přerubal celý život, kompletně od základu, začal jsem se dívat na všechny věci úplně jinak. Nicméně něco s tou školou, že jo? To je prostě praktická věc a žil jsme ještě na zemi. No, takže jsem měl před sebou 4 státnice, neudělaný. A pamatuju si, když mě přijímali do sboru v Betany, tak jsem tam takhle vystoupil jako vy a řekl jsem si, já se teď moc nebojím, protože Pán Bůh poslal ten svůj lid do Kenánu, kde tam viděli všechny ty obrněné města. Nebo když Petr šel za Ježíšem, tak prostě já se budu dívat dopředu, budu si dívat na Ježíše, nebudu si dívat na ty vlny, které jdou ze všech stran a prostě nějak to zvládnu. Takže jsem si dal rok navíc z toho studia, což bylo další riziko, protože jsem nechodil už ani do školy. To jsem byl fakt jenom doma. No ale stal se opravdu zázrak, u mě neexistoval, abych se učil prostě zodpovědně. Jak říkám, během té školy to začalo, takže jsem se učil 90% v 10% času, co mi zbýval. Jo, takže neexistovalo, abych se učil prostě týden, 14 dní dopředu. Prostě vždycky to bylo na poslední chvíli. Ale stal se zázrak a Pán Bůh mi dal prostě neuvěřitelnou sílu k tomu, abych se 8 měsíců v kuse učil 12 hodin denně. Prostě od 8 do 8 jsem se učil každý den. 8 měsíců. Jo, to se prostě v Bibli často nedočteme, že jo, tam je prostě, řekněme, Daniel absolvoval, řekněme, tu školu, že jo, nebo v tom Babyloně, pak přestoupil před Nebukadnezara, byl dokonalý, ale ten proces tam popsaný není, takže opravdu byl to teda proces dost brutální, ale ty výsledky byly úžasný. Když jsem šel na státnici z interny, tak jsem tam měl v komisi, měl jsem tam gastroenterologa, nefrologa a pak myslím, že kardioložku. Nejsem si úplně jistý, kdo byl ten třetí, ale vytáhl jsem si otázky z pneumologie, endokrinologie a revmatologie. To vtipně na tom je, že prostě ani jeden z těch zkoušející to nebyl jeho obor. Takže nikdo mě nemohl vykoupat, takže jsem tím proplul docela dobře. Další státnice byla z pediatrie. Já jsem neskutečně perfekcionista, takže jak jsem to pozoroval celou, tak jsem si říkal, to není možné, abych si to v životě nedal. Ne? A tak se mě zeptali na konci, a co byste si dal, kolego? Já jsem říkal, no Cčko s odřenýma ušima. A oni, a můžeme vám dát Bčko? A jako lepší známku. Jako OK, dobrý. No. A tak jsem odešel, ale tak jsem si, pane Bože, co se to děje, to nechápu prostě. Abych si to v životě nedal. Jo? Prostě Pán Bůh mi asi ukazoval něco, že prostě přemýšlí trochu jinak než já. No. A poslední státnice z chirurgie. To, kdybych věděl, jak bude vypadat, tak bych na to v životě nešel. Já jsem spoustu pokusů pokládal, jako myslím předtím. Spoustu státnic jsem tam prostě šel a položil jsem pokus. Prostě, že nebudu to ani zkoušet. Bál jsem se těch otázek. Jsem si to vytáhl, měl jsem na potítku asi 5 minut. Byla to neuvěřitelná improvizace. Strašný. Prostě jsem to tam fakt bral ze všech hlubin, co jsem našel. A dali mi to. Prostě neuvěřitelné, já jsem to říkal, to už není možný. Prostě Pán Bůh je fakt úplně jiný, než jak si ho představuju. Takže mi dal školu, dal mi práci, ale ještě předtím mám takových pár zkušeností s koronavirem tehdy, teď už to není tak žhavý téma, ale ještě předtím, než jsem začal pracovat, tak jsem, byla vlastně moje poslední dovolená, řekl jsem si, půjdu na takovou chatu, kde jsme jako malí chodili, tak jsem tam asi po 15 letech šel. Tak jsem tam byl asi 2 dny a najednou jsem zjistil, že jsem necítil zatuchlost toho prostoru. Byl jsem tam sám, jo. Takže jsem prostě na té chatě tam týden ležel s koronavirem, ale to, co je na tom úžasné, je, že jsem ty příznaky rozvinul až tam, takže Pán Bůh mě si mě krásně uklidil, abych nikoho nenakazil. Takže jsem na chatě trávil s koronavirem. No ale potom jsem začal v práci na interně v Říčanech, kde bylo covidové oddělení. No, takže tam jsme měli půl roku covidový oddělení, pak bylo zase čistý a teď jsme skončili další půl rok covidový oddělení. A prostě my jsme tam byli v tom nejhorším, řekněme, ohni, jakoby v těch infekcí. Já jsem to za celou dobu nechytil. Celou dobu jsem tam prostě chodil a byl jsem jediný doktor, který se nenechal očkovat nebo tak a prostě byl jsem jediný, kdo neměl žádný příznaky za celou tu dobu. Lidi tam prostě měli bolesti hlavy, bolesti v uších, jo, nebo prostě byli takový ty očkovaný doktoři, myslím. Jo, a já jediný prostě jsem tam prostě lítal v tom munduru a úplně v pohodě. Takže s koronavirem mám tuhle zkušenost a další zkušenost ještě s koronavirem, která souvisí s Pánem Bohem hodně, zkušenost mýho táty. který je prostě hodně riziková skupina, ale proč o tom mluvím je, že Pán Bůh ho regulárně zachránil, i když je teda nevěřící, ale bylo to tak, že jsem, víte co, jak je pod svícnem největší tma, tak bylo pro mě strašně těžký tátovi zavolat záchranku, protože on byl 4 dny strašně špatný. Já jsem mu přinesl saturátko, který měří saturaci kyslíku v krvi. Dal jsem mu to na prst a on měl 56%. A nevím, kolik víte, jestli jste to pochytili, ale prostě norma je 93 až 98. A on měl 56. Prostě my dáváme kyslík lidem, kteří mají kyslík pod 90. A on měl 56. Strašně dlouho mi trvalo, než jsem mu zavolal záchranku, ale když jsem mu ji zavolal, tak dobrý, tak se ho odvezl, ale přímo před mými očima, než ho naložili na lehátko, tak on skolaboval. Zastavilo se mu srdce a 8 minut tam museli resuscitovat. Naložili to do záchranky a já jsem tam, byť doktor, nemohl jsem dělat vůbec nic. Prostě tam žlutá záchranka, viděl jsem, tak se tam takhle otřásá nahoru dolů. 8 minut ho resuscitovali. Já za celou tu dobu jsem prostě nevěděl, co mám dělat. Tak díky Bohu jsem si vzpomněl na to, že já se vlastně můžu modlit, že jo. Tak jsem se modlil, napsal jsem to do naší společní skupiny WhatsAppový, aby se za to modlila celá ta naše skupinka. Modlili jsme se jak blázni, tuším, doufám. Já určitě, protože jsem tam padl na kolena předtím. Táta nakonec těch 8 minut ho zresuscitovali, ale pak byl 14 dní na umělé plicní ventilaci, měli tracheostomii. Má z toho doteďka jako následky, ale to úžasné na tom, že Pán Bůh ho zachránil, dostal se z toho, byť tam měl i přechodné zhoršení. To je takový, že po 2 dnech se zlepšil, že mu sundali prostě trubku z krku, už měl jenom vysokou průtokový kyslík a on se potom zhoršil znovu. To jsou takový ty příznaky, co si říkáte, to falešné zlepšení před smrtí. Všichni mi říkali, nemáš si prostě mod kolem pusy, on umře, protože je fakt hodně riziková skupina. No ale prostě my jsme se za ně modlili, dostal se z toho a to úžasné je, co nakonec řekl, že uznal, že díky modlitbám je naživu. Ještě teda furt bojuje a dělá jako progres s Pánem Bohem, velký doufám, nevím. Ale to úžasné je, že to jako uznal a to bylo jako úžasné a věřím, že díky modlitbám se opravdu z toho dostal a že díky tomu naživu. Takže za to jsem určitě Pánu Bohu vděčný a věřím, že Pán Bůh je opravdu mocný nás dostat ze všeho, fakt i z té žhavý pece prostě nás zachrání. Prostě mám naprostou důvěru v to. Amen.
Požehnanou sobotu.
Vás všichni zdravíme z tohoto místa. A já bych předně chtěl říct, že jsem byl velmi milé dojatý tím, kolik vás se tady schází. A to i jak v mladém věku, tak i v pokročilejším, že je to z takových těch dob, které si ještě pamatuju já jako dítě, před těmi 15 lety zhruba, kdy byl takhle plný každý zboreček, troufnu si říct v České i Slovenské republice. A je smutné, když člověk dochází do jiných zborů a vidí, kolik ten zlý odvedl té práce. Ale moc mě potěšilo, když jsem tady viděl ty vaše řady a ty děti a toho kluka, jak tady zpíval. Opravdu mě to dojalo, až jsem měl na kraji, protože jsem si vzpomněl na tu dobu, kdy já jsem byl v jeho věku a stál jsem tady tak s maminkou na stupinku. A chtěl bych vás povzbudit k tomu, že ty věci asi děláte správně, tak jak je děláte a proto máte takové zdravé společenství. Já jsem za to moc vděčný, protože je to opravdu v dnešní době velká vzácnost. A já předám slovo manželce, která vám řekne svůj příběh obrácení.
Ale zkusím to nějak zkrátit. Ono to prostě je těžký, to takhle říct nějak jako rychle. Těch věcí se stala taková spousta. Ale pokusím se. Je to, teď už to bude 7 let, co jsem se dozvěděla od Pánu Bohu, o Pánu Bohu. Tenkrát mi bratr Dan řekl základní informace a já v té době byla otevřená tomu a Pán Bůh začal působit a bylo to něco úžasného, protože na život předtím nejsem vůbec hrdá, ačkoliv se stalo samozřejmě i spoustu krásných věcí v životě, nemůže člověk říct, že celý život byl špatný, ale už mám samozřejmě to srovnání a člověku to prostě změnilo úplně všechno. Díky Pánu Bohu skrze mě mohla uvěřit i moje maminka, za to jsem taky strašně moc vděčná. To je krásný, to si určitě přeje každý ve své rodině. Všichni si přejeme být pak na té nové zemi s Pánem Ježíšem, aby jsme se z toho mohli všichni radovat. A těch zkušeností s Pánem Bohem je taková hromada, kdy se dotýká vašeho srdce, kdy zjistíte, že k životu opravdu skoro nic nepotřebujete, jenom toho Pána Boha, kdy si prostě jen tak doma sednete na židli a cítíte tu jeho přítomnost a to vás úplně dostane, rozpláče a cítíte takový pocit štěstí, klidu a pokoje, který jsem nikdy v životě nezažila a hlavně neuvěřitelnou svobodu. Spousta lidí, nevěřící ze světa, si myslí, že jsme omezováni, že něco nesmíme nebo nemůžeme. A je to naopak. My, když budeme chtít, tak můžeme úplně všechno. Já jim to vždycky takhle vyprávím. Já říkám, já když budu chtít, tak můžu dělat úplně všechno, ale já už o to nestojím a nechci to dělat. Já si Pána Boha vážím, vážím si toho, že mi změnil život, že jsem teď šťastnější než kdykoliv předtím. Tím samozřejmě neříkám, že nejsou třeba každodenní problémy, starosti, to víme všichni. Ale to je taková úplně jiná úroveň života, že už si ani nedokážu představit, že by to mohlo být jinak. A jako takovou třešničku na dortu mi Pán Bůh daroval mého muže, co pociťuju za obrovské štěstí věřícího člověka, kdy člověk, když měl předtím vztahy, které se nevydařily, a bylo to kolikrát hodně těžké, tak už si pak řekl, že už prostě víc, už nic takového zažít nechce. Intenzivně jsem se modlila za to, abych už se nikdy nezamilovala do nikoho, kdo nebude pro mě ten pravý. Pán Bůh tak učinil, 2 roky jsem měla čisté srdce a pak přišel můj muž, začaly se dít zázraky, vzali jsme se, věřící člověk, tenkrát si pamatuju, že jsem si někde v koutku duše přála, aby to byl člověk, který je z adventistické rodiny od malička, že bych si to strašně moc přála, pak jsem si to zase zpětně uvědomila, že se mi to vlastně stalo a opravdu té vděčnosti je každý den strašně moc. A teď může předat slovo manželovi, který má taky nějaký příběh.
Já bych chtěl říct jenom svoji poslední zkušenost, kterou jsem měl, protože ještě jsem o ní veřejně nemluvil a je to jakoby ta zkušenost nejposlednější, takže o ní neví vlastně ani naše skupinka, kterou můžu o ní obohatit. A to je, že jsme s manželkou byli asi před měsícem, ten čas není tak důležitý, byli jsme nemocní. A bylo hodně různých jako starostí, které na základě té nemoci se samozřejmě zdržovaly. Takže hned, jak to bylo možné, tak jsem zase chtěl vstoupit do toho pracovního procesu a odkrajovat ty povinnosti. A jedna z těch povinností byla, protože jsem se do Prahy přiženil, takže jsem si měnil vlastně trvalé bydliště a k tomu se navazují samozřejmě přepisy v řidičáku, ne, ale v občance a tak dále. Takže jsem chtěl na úřad, kde mě měli vyřídit nový řidičský průkaz. Tam mě manželka objednala vlastně přes internet a v ten samý den jsme chtěli ještě vlastně vyřídit přepis v malém technickém průkazu a ve velkém technickém průkazu, jakoby na autě, ale nebyl tam vůbec žádný volný termín v tom dni, kdy jsem byl objednaný vlastně na ten řidičský průkaz. Takže jsem si řekl, že to prostě zkusím a že to buď vyřídím, anebo nevyřídím. Ale byl jsem ještě v té době dost slabý po té nemoci, a tak jsem přijel na vyřízení toho řidičského průkazu. Tam mi paní sdělila, protože jsem byl objednaný na určitý čas dopředu, tam mi paní sdělila, že ten řidičský průkaz si měnit nemusím, že tam nejsou vůbec žádné údaje, které by oni potřebovali nějakým způsobem měnit, že mi ten řidičský průkaz platí normálně i v zahraničí a všechno, že je v pořádku. Tak jsem si řekl, OK, tak dobrý. A teďka ten technický průkaz, jak malý, tak velký. Takže jsem šel hned na úřad vlastně vedle, kde ten požadavek, který já jsem měl, vlastně ten přepis v tom malém i velkém techničáku, byla tam informační elektronická tabule, vlastně ten počítač, když to řeknu takhle, kde bylo. Byly tam tři kolonky, byly tam SPZky na přání, výpis dat, to já jsem nepotřeboval, a klienti objednaní z internetu. A nic z toho vlastně jakoby nebylo to, co bych jakoby potřeboval. Tak jsem tam zmáčknul, protože jsem viděl, že tam žádný klient není, tak jsem zmáčknul výpis dat, tam to ukazovalo počet klientů před váma. Tak jsem zmáčknul výpis dat. Okamžitě jsem, vlastně byli tam nějací lidi, kteří byli objednaní v průběhu toho vlastně celého dne. Okamžitě jsem je vlastně předběhnul a šel jsem vlastně na řadu. Říkám paní za přepážkou, ke které jsem měl přiřazené to číslo k tomu lístku. Tak říkám paní, že bych potřeboval přepsat údaje v malém a technickém průkazu, jestli to tady dělají. A ona mi řekla, že se omlouvá, ale že to tady nedělají. A hned v zápětí řekla, že mi to dneska ale výjimečně udělají. A tak jsem si řekl, tyjo, tak to je super. A podávala mi nějaký papír na vyplnění, abych si to vyplnil. A potom, aby jsem si zmáčknul SPZky na přání. A tím vlastně potom šel už s tím vyplněným dokumentem na řadu. Ten dokument jsem vyplnil, tam v lavici někde. A měl jsem ho vyplněný celý špatně, jak jsem se potom následně dozvěděl. Zmáčknul jsem ty SPZky na přání. Zavolalo mě to, protože Praha je velká, že jo, takže zavolalo mě to na jinou přepážku k jiné paní, takže jsem mi vysvětlil, že mi paní slíbila, že by dneska tady byla možnost jakoby přepsat ty údaje v tom malém a velkém technickém průkazu. Ona je úplně jako v pohodě byla, že jako úplně jako že jo, jasný, žádný problém, jsem jako vůbec nepochopil. A všechno jsem to měl špatně, tak jak jsem říkal, takže jsem to s tou paní byla úplně v klidu, jo, všechno jsem to vlastně tam s ní dělal interaktivně. A chodili tam lidi a vždycky se tam ptali, děláte tady jako potřeboval bych přihlásit auto nebo přepsat auto nebo potřeboval bych nějakou změnu v technickém průkazu nebo něco takového. A každá paní vždycky říkala, ne, my to tady neděláme, my to tady neprovádíme, my tady děláme pouze SPZky na přání za 10 000 korun. A to byl první člověk a já jsem tam seděl a vyřizoval jsem ty věci. Tak jsem si říkal, tyjo, to je divné. Potom tam přišel další pán a s nějakým podobným požadavkem a úřednice ho poslala ho dál, že tady my to nevyřizujeme, to musíte na úřad jinde. Tak pán se začal smát, já tady obchodím celou Prahu, abych něco jako vyřídil. A paní zjistila, že vlastně velký, protože auto už mám 20 let, tak ani kolonka vlastně v tom mojem velkém technickém průkazu, tak tam vlastně nebylo už místo to na ten zápis, který tam vlastně měl být, to moje jméno s tou novou adresou. Paní mi vystavila, když to zkrátím, vystavila mi nový velký technický průkaz, vůbec nevím, jak byla toho schopná. Vystavila mě nový malý technický průkaz a byla maximálně příjemná a já jsem si v tu chvíli uvědomoval, jak pán Bůh vnímal tu moji vyčerpanost v těch záležitostech, že věděl, že prostě nemůžu v tom stavu, nebo asi bych mohl, ale že chtěl mi dát vědět ten jeho dotek, to, že prostě je se mnou a že dokáže ovlivňovat ten můj život. Protože všechno jsem to vyřídil na úřadě, na kterém se to prostě nevyřizuje. Dokonce tam měli na velké tabuli napsané přihlášení vozidel, převody vozidel a změny v technických průkazech zde neprovádíme. Takže to jsem vůbec nepochopil a odcházel jsem s tama s pocitem vděčnosti Pánu Bohu, jak o nás ví, o každé potřebě, kterou my máme a byl jsem vděčný, naplněný vděčností, tak jsem se s váma chtěl o tom podělit.
Děkujeme.
Požehnanou sobotu všem. Chci vám poděkovat za milé přijetí ve vašem sborečku a řekla bych vám asi něco málo o sobě. Já se jmenuji Míša. Vyrostla jsem ve věřící rodině, už taky od malička. Ale nebyla jsem vždycky adventistkou, ale byla to rodina katolická. i babička s dědou a všichni, takže jsem vlastně od malička chodila ve středu a v neděli do kostela a musím teda říct, že nikdo mě nikdy nevedl k tomu, abych studovala Bibli. Byla to typická katolická rodina, takže jsme poslouchali faráře to, co říká. No a já jsem teda už odmala nerada do toho kostela chodila, protože jsem vlastně vůbec nechápala, proč tam mám chodit a vůbec jsem tomu nerozuměla. Ale paradox je, že tu boží přítomnost jsem vždycky cítila, že Pán Bůh je, ale tyhle ty informace z Bible jsem nikdy neměla. Potom jsem chodila vlastně i na základní školu, kde jsme měli předmět náboženství, takže to už jsme to začali víc studovat, ale vždycky mi v téhleté víře něco vadilo. Vadilo mi to, že jsme třeba byli v kostele a když bohoslužba skončila, tak všichni, co byli v tom kostele a vyšli z kostela, tak před ním třeba kouřili. A já jsem si říkala vždycky, babi, jako proč? Vždyť jako jsme věřící lidi, Pán Bůh říkal tohle, jak to, že oni jako můžou kouřit nebo pít alkohol? A vždycky se to prostě jakoby nějak zametlo a mně se to prostě nelíbilo, ale chodila jsem tam hlavně i kvůli svojí babičce. Moje obrácení bylo, když mi Dan představil Míšu Starého, s tím, že mi říkal, hele, ty jsi věřící, ale já ti chci ukázat jakoby jiného kazatele, jinou církev, kde je ta pravda. Musím zpočátku říct, že jsem se hodně bála, jestli to nebude nějaká sekta, nebo jsem byla podezíravá. Řekla jsem to doma i mamince, ta se taky bála, kam to jako jdu. Ale tak říkám, tak co, tak za to nic nedám, prostě si to poslechnu a když se mi to nebude líbit, tak můžu kdykoliv odejít. Takže jsem se sešla s Míšou Starým, hned na první hodině mi všechno dávalo smysl a myslím si, že jsem všechno hodně rychle pochopila. Takže jsme hned začali s vyučováním a vždycky, když jsem přišla domů, tak jsem mamince musela hned všechno převyprávět, takže ona měla vlastně druhou hodinu vyučování doma. A vždycky se tak jako na mě koukala a říkala, no na tom asi něco pravdy jako bude, že to prostě jako nebude marné. No a jak šel čas, tak potom vlastně se i moje maminka obrátila na adventistku z katolické víry, že moje babička to nikdy nepřijela až do své smrti. Ale já věřím, že se nad ním Pán Bůh slituje a taky se s ním potom jednou uvidíme. Takže tohle byl můj v uvozovkách životní příběh s tím, že bych chtěla říct svou velkou zkušenost s Pánem Bohem, který mi jak Šimonovi zachránil tatínka, tak mě zachránil maminku, když náhle onemocněla rakovinou. Byla skoro rok v nemocnici, byla na několik operacích a moc to nevypadalo dobře. Chodila na chemoterapie, neměla vlasy a tak, takže to bylo pro mě hodně těžké období. S tím, že i Míša Starý se mnou za ní chodil do nemocnice, tam jsme se modlili, když měla před jednou těžkou operací, aby se nebála, protože ona se bála nejvíc, že vlastně umře a nechá mě tady samotnou. Takže jsme se všichni modlili, i když to vypadalo špatně a Pán Bůh nás vyslyšel, moje maminka se uzdravila, narostly jí vlasy a teď tady sedí se mnou a je taky adventistkou a věří v Pána Boha. Takže jenom bych chtěla říct, že i když prostě to vypadá beznadějně, tak Pán Bůh vás slyší, slyší všechny vaše modlitby a ví nejlépe, jak vlastně ten život pro vás má být hotový. Ještě chci říct pár slov, co dělám nyní. Já nyní pracuji v Adře, také trochu spolupracuji s Petrem Tichavským, co se týče natáčení podcastů ohledně věřících lidí a mu tam zase posílám ty věřící lidi na rozhovory, co se týče ředitele Adry a podobně, aby to bylo pro ty diváky zajímavé. A také vlastně působím v tom zakládáním našeho nového sboru v Praze. Děkuju.
do tebe načepím ja. I srdce line bezdopinno, čudový tvý nebesný chrám. Bože, ja molím za Ukrajinu, Bože, молю тебе за людей, ти їх прости, ти їх спаси, і милість свою нам яви. Боже, я знаю, що ти будеш з нами в храмі своєму під небесами, в радісті мир ти дарував, життя за людей віддав, книгу життя. Життя веління дав, щоб люди всі молились тому, хто на хресті за них мирав. Боже, я молю за Україну, Боже, молю тебе за людей, ти їх прости, ти їх спаси, свою нам яви. Боже, я знаю, що ти будеш з нами в храмі своєму під небесами, в радісті мир ти дарував, життя за людей віддав, книгу життя.
Když včera bratři přijeli, tak bratr Daniel říkal, že by rádi slyšeli i naše zkušenosti, takže teď máte možnost se přihlásit, kdybyste chtěli říct zkušenost nějakou, jak vás Pán Bůh vedl ve vašem životě. Možná vždycky je problém ten, kdo se přihlásí první. Tak řeknu já svou takovou zkušenost, v Vojkovicích to asi už jsem říkal. Když jsem byl, vchodil do učení, to vy jste nějak neznali, protože pracovní soboty byly v té době, jak já jsem chodil do učení, a bylo jich asi 5 nebo 6 v roce, a to vy jste řešit nemuseli, protože jste nebyli ještě v té době věřící. A vím, že my jsme měli učitele, který byl válečný veterán. Byl postřelený do nohy a tu nohu měl jako rovnou. Byl to takový celkem malý chlapík, ale o co byl menší, o to byl protivnější. A vím, jak jsem nastoupil do toho učení, tak v té době, nebo přede mnou, se učil bratr Pavel Stebel a on taky ho měl jako třídního učitele a jak on uslyšel to jméno Máca, tak říká, jej, tak to budete mít těžké. No a opravdu, když přišla první sobota, tak nás zavolal do té svojí kanceláře a říká, ještě tam měl ještě kamaráda, který byl taky adventistou, a říká, vy jste adventisté, že? Ano. No, v sobotu vás chci vidět ve škole. Jo. A my jsme říkali, nepřijdem. A on tak nás zebral a chytil nás tu za tu šlachu, nebo co to je. A ten nás tak mačkal, tak co, přijdete, kluci, nebo nepřijdete? Jsme se kroutili, protože to bolelo. Říkáme, nepřijdem. A on říká, no to se ještě uvidí. Říká, jestli v sobotu nepřijdete do školy, tak já mám tak dlouhé prsty, že vám zařídím, že vás nikde na učiliště nepřijmou v celém okrese. No a tak my jsme šli se strachem domů a v té době já jsem vždycky jsem byl vedený k tomu, abych se modlil a postil za takové věci. Tak jsem se modlil a postil a šli jsme v sobotu do sboru, no a v pondělí jsme šli do školy. A teď s takovým strachem, kdy přijde ta jeho hodina, že? Toho našeho třídního učitele. A on nepřišel. Tak jsme si tak jako říkali s tím Mirkou Kodou a jsme si říkali, to je super, ona to zapomene určitě. No a on nepřišel celý týden, tak jsme se ještě vyzradovali, že na to zapomene. On nepřišel 14 dní do školy, jsme říkali, 100% na to zapomene. A po 14 dnech, když jsme přišli do školy, tak jsme na vratnici viděli parte. A tam jsme si uvědomili, že Pán Bůh bojoval za nás. Už jsme o sobotu jsme měli novou třídní učitelku a tak jsme tam za ní zašli a říkali jsme, že v sobotu nechodíme do školy. Ona říkala, já vím, kluci, o vás, nemusíte mi nosit ani omluvenky. Jo, takže, a dokonce nám tak důvěřovala, že jsme nemuseli nosit omluvenky, i když jsme byli nemocní. Jo, takže úplně jiný přístup a dodnes na ní velice rád vzpomínám a jsem Pánu Bohu vděčný za to, že si nás tak obhájil. A teď už určitě jste dostali odvahu. Takže Marie a pak Jarka.
Já vám všem přeji požehnanou sobotu, milé společenství. Na začátku bych chtěla velice poděkovat rodině Kájovi, jeho rodině, Davidovi, Monice, že přijali takovou milou návštěvu, která je pro nás, věřím, jako společenství velkým obohacením. A jak tady Daniel mluvil v kázání, že vlastně je rád za to, že tady může být a že si váží toho, že tady jsou lidé, kteří jsou od narození věřící, tak bych chtěla trošičku říct, že já třeba s manželem a se svojí rodinou považujeme za naprosto neuvěřitelné vyslyšení modliteb, že tady také můžeme být. My nejsme, ani jeden z nás není adventista od dětství. Nebudu tady mluvit o tom, jak jsme uvěřili, protože to by byla dlouhá zkušenost a někteří už z vás ji tady znají, ale spíš bych chtěla říct o tom, že si velmi vážíme toho, že můžeme být přímo tady součástí sboru ve Vojkovicích, protože my jsme byli součástí jiného sboru. Jsme adventisté podle členství 8 let, jsme pokřtěni jako manželé, jsme byli společně pokřtěni, ale do církve adventistů chodíme 20 let a v době, kdy začal covid tady v naší republice, tak se náš sbor velmi rozdělil. A rozdělil se takovým způsobem, že prostě začaly vznikat takové špatné vztahy a tak dále a v momentě, kdy se zavřely sbory, tak sbor byl zavřený a my jsme prostě cítili, že to, kam se ubíráme duchovně jako rodina, že to je špatně. Protože jsme dále dodržovali tu sobotu v tom smyslu, že jsme si ráno prostě pustili televizi, našli jsme kázání, to bylo většinou práce manžela, který vyhledal vhodné kázání. A přiznám se, že člověk prostě tak nějak jako začne přemýšlet úplně jinak a řekne si jako no, proč vlastně jako, já se ani nemusím jako, ani nemusíme dříve vstávat, my se můžeme nasnídat i u toho kázání, že? A člověk tak nějak postupně upadne duchovně a je z toho, začne být z toho sám nešťastný, hlavně když má děti, že my máme 4, takže je to takové prostě, jako uvědomuje si tu obrovskou zodpovědnost za ty děti, že je musí směrovat tím směrem k Pánu Bohu a že sám, když to nedělá, tak prostě děti nemají potom jak ten příklad čerpat. Takže jsme se za to začali intenzivně modlit. Sem tam u nás byla nějaká rodina na návštěvě v sobotu, že jsme si pustili společně to kázání, ale už sami cítíme, že to prostě není ono. Jo, protože jednak ta iniciativa musela vzejít pokaždé z naší rodiny a člověk neumí být sám vždycky tím pohonem, ale potřebuje právě to společenství k tomu, že jednou se cítí lépe, jednou se cítí hůř a někdy potřebuje prostě i dobít baterky od toho druhého. Takže jsme se za to začali intenzivně modlit a manžel v té době nějak prostě začal pouštět především kázání z Vojkovic. Takže nám se velice líbila kázání od Káji, od Jirky, od Libora, od Norberta a vůbec jako nerada bych někoho vynechala, tak se omlouvám, koho třeba jsem nejmenovala, ale prostě velice nás oslovovali ta kázání, až už jsme vlastně zjistili, že už posloucháme jenom Vojkovice a manžel v té době také našel takovou, asi znáte ty přednášky Daga Bečelora, Zjevení pro dnešek. A začali jsme taky pátrat po tom, kdo to iniciuje, nebo kdo zatím stojí za těmi překlady a co to vůbec je. No a zjistili jsme, že zatím stojí taky Vojkovičtí. Tak jsme si říkali, to není možné, tak ty Vojkovice jsou prostě nějaký výjimečný sbor a musím říct, že Pán Bůh nás opravdu vedl tady tímto směrem, protože my tu chodíme tedy 3/4 roku, cítíme se tu jako doma, doslova jako v rodině. Jsme rádi, že se i tady naše děti cítí dobře, že jste nás přijali jako velmi krásně, velice si to vážíme, protože my nemáme žádné obrovské příbuzenstvo, se kterým bychom se vzájemně mohli navštěvovat a sdílet tu sobotu takovým způsobem, jak bychom rádi vzdávali čest Pánu Bohu. Takže si vážíme toho, že jste nás přijali, že tu sobotu můžeme trávit společně, že se stýkáme a prostě, že jste si třeba k nám vytvořili pěkný vztah, i když nás třeba moc neznáte a možná jste o nás slyšeli věci, které nejsou úplně pěkné, ale že jste dokázali se od nich odpoutat a prostě žijete s námi tak, jak se cítíme my dva teď a jak jsme nakloněni k Pánu Bohu. Tak vám za to moc děkuju a prosím i za modlitby za nás, protože prostě stále stojíme v té cestě k Pánu Bohu, prostě na nějaké křižovatce a vždycky se člověk každý den v podstatě rozhoduje pro Pána Boha znovu.
Jsem 30 let letos věřící, takže od malička věřící nejsem. První setkání s adventisty snad jsem měla v 6 letech, kdy u sousedu holčička si se mnou hrála na pisku a jednou mě pozvala k sobě domů. No a oni se před obědem modlili, jo. Můj taťka komunista, takže doma se o Bohu nesmělo mluvit. No a maminka, jako nás bylo 5 dětí, tak ona vlastně jednou vzpomněla, protože jsem si říkala, no chtěla bych do náboženství chodit, bo ta holčička se mi odstěhovala a mi to chybělo. No a tatínek se jako napil a maminku zbyl. Tak od té doby se u nás o Bohu nemluvilo. No ale jelikož jsem vyrůstala, tak Pán Bůh by měl milostivý a opravdu je vidět, že mi měl rád. celý můj život byl, dá se říct, chaos. Nebyla jsem taková, jak bych měla jako být. Za zemi v rodině jsem neměla žádné, ale Pán Bůh mě neopustil. V 86. roce jsem nastoupila do zaměstnání, měla jsem už 2 děti, manžela milujícího. No a to bych chtěla říct, že tehdy jsem chodila na brigádu jako učiliště. Učila jsem se za panskou krejčí a my jsme vlastně na té brigádě jako děvčata, že jsme se vlastně tak, dá se říct, rozdivočili, dá se říct, že boholky víno tam měli a všechno, že jak světáci. No a tehdy vlastně jsem byla venku a padala hvězda. A já už jsem tehdy myslela na manžela, se mi moc líbila. Já si říkala, Pane Bože, jsi si, tak dej, abych Peťu dostala za manžela. No tak nějak potom šel čas a všechno a opravdu toho Peťu jsem za manžela dostala. Tak jsem byla panu, jsem si na to vzpomněla, jak jsme byli vlastně, jak jsme se brali a já jsem říkala manželovi, ty, ale já věřím, že Pán Bůh je. On mi říkal, jo, já říkám, no, ale neřekla jsem mu to. No a tehdy vlastně, jak manželství, že, tak 2 děti, teď byla krize, zdraví, problémy, i v manželství to skřipalo, no a já jsem teda nastoupila do té práce, jo. Jsem se osamostatnila, udělala jsem si řidičák, jsem byla emancipovaná žena, že, konečně jsem si dala odvahu, no a teďkom ta práce. No a jelikož vlastně jsem bydlela u nemocnice ve Frýdku, tak jako 2 děti, tak jsem chtěla být s nimi další dobu doma, tak jsem si říkala něco, co bych měla od 8 do 2 hodin, aby mohla ty děti do školy vypravit a aby nemuseli být dlouho v družině. No a tehdy vlastně jsem se dostala do frýdecké nemocnice, nad Prádelnou byla šicí dílna. A tehdy jsem měla, já vždycky říkám, víc štěstí jak rozumu, jo? Říkám, bylo to kousek, jenom 5 minut jako do práce, souhlasili se vším, že tam můžu být jenom na těch 6 hodin, od těch 8 hodin do těch 2, vlastně ne ani na 6 hodin, že? Protože byla i přestávka mezi tím. No a teďkom vlastně tam jsem poznala paní Pavlinku Polochovou, ta tady není, je to maminka tady od Káje, od našeho staršího sboru. No a ona právě mi, ona byla taková zvláštní. My vždycky o přestávce, že je kafičko a hi, hi, ha, ha. A ona vždycky taková zahloubaná, něco četla, jo, a já jsem vždycky tak se k ní nachomejtla a říkám, Pavli, co to máš? Ona říká, no Bibli. Já říkám, cože? Ona říká, no já jsem věřící. A teď se tak na ní dívám a teď ona mi začala vyprávět i o zdravotní reformě, jo, teď jsme byli zvědavé holky, že je vegetářka, tak říkám, tak dones něco, no, že donesla pásky, o sestry Vavřičkové myslím, že donesla nějaké pásky, dokonce nám donesla i ochutnat vegetářskou stravu a my takový masový jedlíci, já tehdy měla problémy zdravotní, já jsem měla alergii, jo, a všechno možné a byla jsem prostě na hromadě a ona mi říká, ty Jaduš, kdyby si změnila možná životosprávu, kdyby z toho masa jako méně ubrala, jo? A já říkám, no jo, ale to je nejjednodušší. Maso hodím do hrnce a je polívka, je další, k tomu jenom přiloha. A říká, no, ale není to zdravé, ta močovina fakt není zdravá. No a teďkom vlastně jsem tehdy měla alergii, ale šilenou, jo, já jsem byla sám puntí, to mi všechno svědilo. No ale švagr udil jako, že vepřové uzené a tak pokud byla maso v ledničce, tak alergie trvala, jak došlo, tak byl po alergii. Ale tehdy jsem nevěděla, chodila jsem na všelijaké vyšetření a uzliny jsem měla na krku a všechno. No prostě jsem myslela, že budu na umřití, jo, a ta Pavlinka mi říká, no zkus to, uvidíš, jo. Tak jsem doma začala dělat falešné hovězí polívky, jo, a takové. Manžel to nepoznal, jo, nebo třeba uzenou polívku, tak jsem tam dala prostě z uzeného sýru, takové ty, jo, a prostě byla uzená z rýží, jo, a manžel snědl, on byl havíř, tak to, jo. Takže nepoznal to, no, ale byla jsem Panu Bohu nesmírně vděčná, bo byl bohatější jídelníček, děti se naučili, no, ale manžel furt to maso vyžadoval dodnes, že? No a teďka vlastně Pavlinka říká, tak pojď s námi do sboru se podívat. A já jsem si říkala, no tak nebylo by špatné se podívat, že? Tak jsem se šla podívat a teď se mi to zdálo lidi úplně z jiného světa, jo? Já říkám, takový, se mi zdali všichni blédí, jo, bo já se tehdy malovala, šperkovala, všechno, jo? A teďka si říkám, tyjo, a všichni v sukni, já tady přišla v takových, ani nechci říct v čem, no a teďka jsem se cítila strašně špatně, jako jo. Já si říkám, tyjo, takový dojem, se říkám, ne, já už tam nepůjdu. No ale pozvali mě dál, no a tak jsme byli u té Pavlinky a mi se to strašně líbilo, ten způsob těch dětí, jak se k ním chovali, jo, a já jsem si říkala, já bych teď chtěla takovou rodinu. No tak jsem byla Panu Bohu nesmírně vděčná, že jsem s tou Pavlinkou mohla být. Dostala jsem na třicetiny od ní velkou Bibli. No a teď mi Pavlinka psala. Říká, Jaruš, víš, náš Kaja se učí, jako seminář se učí a on by byl rád, on by byl možná rád, kdyby se měl s kým jako učit, že víš, on by tě jako vyučoval a tím pádem by si to jako opakoval, to, co se naučil. No a já jsem říkal, no tak zkusím to jako. Říkám, cože, byl jsem Pana Boha, byla jsem k němu blíž, četla jsem žalmy, přísloví, jo, a do jinému jamku sám do ní padali. Říkám, ty jo, to je všechno v Bible, je to možné? No a tak jsem byla taková šťastná, jako jsem byla, jo, ráda, že mi to ta Pavlinka nabídla. Tak jsem potom začala dojíždět za Kajou, že, do Mistku. No a to už jsem měla tehdy na světě třetí holčičku. Se mi narodila Evička, to jsem vlastně skončila, v 89. roce jsem jenom 3 roky jako pracovala, ale Pán Bůh to využil, takže ty 3 roky jsem za to nesmírně Pánu Bohu vděčná. No potom jsem se vyučila, že, a potom nezapomenu na to, jak jsem vlastně tež tam chodila a teď mi Kaja říká, no jo, ale jak dlouho budeš sedět na dvou židlích, když se rozhodneš? A já se na něho dívám, říkám, no co se mám rozhodovat, jo, říkám, mi to tak vyhovuje, jako jo, no ale fakt pak jsem si říkala, ne to fakt, že, do světa patřit a k Boží církvi patřit, to jako se tak táhnout dlouho nedá, že. No a pak jsem se jako rozhodla, byla jsem Bohu vděčná, že mě jako nechali pokřtit, no a představte si, že manžel mi říkal, tož na co se budeš křtit, potřebuješ to k životu? Já se sebou rozvedu, jo, a já říkám, no tak se mnou rozvedeš, no prostě už jsem byla s tím smířená, jo, a nakonec on mě k tomu křtu dokonce i vezl, jo. A přišla i moje maminka, ta mi říká, ty jsi pokřtěná, jak jsi byla malá, tak ty jsi pokřtěná. Já říkám, mami, Biblie je psané, uvěříš-li, nechá se pokřtit na odpuštění hříchu, spasen budeš. A já jsem byla dost velký hřišník, já toužím potom, aby mi byly ty hříchy smyty, abych mohla být celé Pán. Tak díky Pánu Bohu, že tady patřím. Amen.
Jsem vděčný za Jarku a ono to ještě bylo trošičku jinak. To, jak jsem ti řekl, jak dlouho budeš sedět na dvou židlích, tak to bylo, si to pamatuju jak dneska, to jsem tě ještě nevyučoval. To jsem nevyučoval a ona byla na obědě u našich. Já jsem tam přišel k našim a teď Jarka už nějakou dobu chodila k nám do sboru a já jsem tak na ní celkem, že víte, jak jsem takový bouřlivák, tak jsem tak celkem na ní vyjel a říkám, Jarko, a jak dlouho ty vlastně myslíš to tak ten svůj život vést? Jak dlouho budeš sedět na dvou židlích? Jednu nohu ve světě, druhou nohu ve zboře a ne se rozhodnout. A odešel jsem. Pak jsem tam večer přišel a naši mi říkají, no, ty jsi tomu dal. Ona se tak zatvařila a říká, ona už do zboru nepřijde. A já se si to uvědomil, že jsem to přepis, tak jsem se hodně modlil za to. A v ten čas jsem ještě bydlel v Místku a my jsme byli na chatě u nás. A večer jsem přijel do Místku, do bytu a za dveřmi jsem měl lístek. Kajo, mohl bys mě vyučovat? Tak to začalo. A můžu říct, že Pán Bůh mi dal tu Jarku na vyučování, protože mě chtěl vychovat. Víte, jak já jsem někdy alergický na děti, které ruší ve zboře. A teď ona tam přicházela s těma dvouma dcerama a teď já jsem začal z Bible vyprávět, uběhlo 5 minut, mami, dej mi bonbon, tak Jarka tam šmatrala v té tašce a teď jí dala bonbon. za chvilku, mami, já chci na záchod. A furt mě přerušovali, já už jsem byl nervózní úplně. Ale díky Bohu jsme to zvládli. Já jsem to nedával na sobě znát, že jsem nervózní, i když ve mně to vřelo. A Jarka dnes i spolu s dětmi může být jako s Pánem Bohem.
Děti ve víře, akorát manžel pořád odolává, no. Ale to je otázka času.
Tam se někdo hlásil, prosím, bratr Krajčí a pak bratr Jirka.
Mně se páčilo, Dan, jako si v kázání hodně používal citáty z Ellen Whiteovej. A pre našu církev je to také špecifické, že máme proroka. V zjevení napísané, že v poslednej dobe budú mať ten Boží ľud. Bude zachovať Božie prikázania a bude mať svedectvo Ježíša Krista, čo je zase v ďalšej časti napísané, že to je dar proroctva. A ja som adventista od malička, ale nie vždy som mal tú vieru takú, akože, že som bol na 100% rozhodnutý, alebo že by som všetky svoje priority dával na duchovné veci. A niekedy v tom čase ako dospievanie, alebo neskôr už som tiež sa vyučoval ku krstu a nechcel som to mať ako takú formalitu, že proste sa len pokrstím. Som sa nechal dvakrát vyučovať, než som sa akože rozhodol. A študoval som sám Bibliu i Ellen Whiteovú knihy. S tým predsavzatím, že som si vravel, že chcem vedieť, ako je pravda a nechcem to mať len na základe toho, že som niekde vyrastal alebo niečomu verím. A zároveň som to chcel mať racionálne, akože chcel som pochopiť, ako to skutočne je. Takže som čítal Bibliu od začiatku a snažil som sa každý verš pochopiť, ako snažil som sa fakt nad tým uvažovať do hĺbky. No a keď čítate Bibliu, tak narazíte na určité texty písma, ktoré sú ťažko pochopiteľné, napríklad, že Mojžiš sa rozprával s Pánom Bohom tvárou v tvár a na ďalšom mieste máte napísané, že Boha nikto nikdy nevidel ani nemôže vidieť. Alebo máte ten text, kde je napísané, že v tých dňoch ženy rodili synov obrov a že sa spájali nebeskí synovia áno, a teraz neviem presne, že s tými cerami, ale poznáte ten text. A človek, keď si to prečíta, na tým uvažuje, že čo je tým myslené. Hej? A ja som sa treba aj pýtal ľudí, zisťoval som a ku každej veci máte niekoľko rôznych výkladov. A nechal som si akože vysvetliť rôzne pohľady, aké sú aj teologické, som si zistil. A potom som sa pozrel do knižky, ako, čo o tom píše Ellen Whiteová. A to boli tak ako hlboké teologické veci, že to, keď ako človek rozoberá, musí dobre poznať Bibliu. A stalo sa mi proste x krát, že keď som racionálne nad tým uvažoval a keď som si zrovnal všetky možnosti, tak jediná vec, čo mi dávala zmysel, čo sa mi zdala ako najlepšia, bolo to, čo bolo napísané u Ellen Whiteovej. A keď som si hovoril, že to je človek, ktorý nemal vzdelanie, bola jednoduchá žena, ako ona dokáže napísať toľko textu, že napísala asi 100 000 strán, a nech si vezmem, čo si vezmem, tak proste vo výsledku, keď to skúmam a keď hľadám, tak je to to najlepšie, čo som našiel. Ako to dokázal tak napísať, hej, že s tým hlbokým ako zaujímam a štúdiom som spoznával to, že tam je není to písané ľudskou chytrosťou ani vedomosťami, ale že tam je Boží prvok. A keď som toto spoznal, alebo som videl, tak o to väčší som mal záujem teraz študovať od Ellen Whiteovej. A keď sme adventisti už dlhú dobu, sme i pôsobí ako adventisti v Česku alebo na Slovensku, nemáme všetky knihy doteraz dostupné a niektoré knihy sa teraz vôbec nečítajú. Napríklad aj keď si zmieňoval zdravotná reforma, málo kto si myslím, že prečítal knihu Rádio výživy a pokrmoch. Veľa adventistov to vôbec nepozná. No ale keď som si rád, tak je toto Boží prorok, tak ja som chcel vedieť teda, čo píše o všetkých veciach. Tak som si aj také knižky, ktoré neboli známe, ja som si to čítal a zase som šiel proste riadok po riadku a ako to, ja som si to chcel treba zisťovať. No a v tej Rádio výživy a pokrmoch som napríklad narazil na to, že tam bol také tvrdenie, že Pán Boh mi ukázal, že keď sa dievčatám podávajú moc často vajcia, že to vedie k predčasnému pohlavnému dospievaniu. Alebo tam bolo, že deťom, ktorým sa podávajú častokrát tučné zákusky, takže to vedie k agresivite. A niektoré veci sú ako ľahko pochopiteľné, keď si človek prečíta, že máme veľa ovocia a zeleniny, celozrné to, veci, to dneska vieme, ako to je normálne, samozrejme, to človek ľahko pochopí, ale keď som si prečítal takéto veci, tak to sa mi zdalo, ako, že to už je trošku moc, že to je prehnané, že to sa mi už nezdá, ako, že by to bolo pravdivé. No a Pán Boh tak zaujímavo tie veci robil, že ja vtedy, keď som tie veci hľadal, tak zrovna v tom čase, ako som si prečítal ten text, a ktorý sa mi zdal ako z toho najmenej pravdepodobný, tak zrovna v ten istý čas som si prečítal v nejakom inom časopise o zdraví, že nejakí, ja neviem, vedci alebo proste na nejakej univerzite skúšali podávať deťom zákusky alebo akože tučné veci nejaké a zistili, že to malo vplyv na agresivitu. A to isté i na ten druhý text, ktorý sa mi zdal tak nepochopiteľný. A zrovna keď to čítam, zrovna v tom čase to prečítam a zrovna je nejaká publikácia, že nejaký v dnešnej dobe vedci alebo proste nejakí výskumníci prídu na takú vec. Tak to som si vedel, aká je toto pravdepodobnosť. A ešte, že Pán Boh mi toto ukáže zrovna teraz. Hej, keď mne sa to zdá akože možno pritiahnuté za vlasy, že to je moc. Že toto už nebude akože pravdivé. Takže videl som, že tam Pán Boh mi chce ukázať, že mám prijať všetko, nemám si vyberať a že všetko, čo Pán Boh i zjavil cez proroka, tak je pravdivé. A samozrejme, vždycky je to o tom zrovnávaní s Bibliou a ja som, musím povedať doteraz, že študujem denne. Doteraz som nedošiel k tomu, že by som videl nejaký rozpor medzi Ellen Whiteovou a Bibliou. Nemám problém sa s kýmkoľvek v podstate o tom i baviť, rozprávať, pretože ja mám v tomto akože svedomie v poriadku, že tam o žiadnom rozpore doteraz neviem a nebraním sa žiadnym konfrontáciám akože o niečom baviť. Vždycky som, keď niečo zdanlivo tak vypadalo, v dôsledku, keď som to skúmal, zistil, tak som došiel k tomu, že tá pravda tam je. A ešte poslednú vec, čo som chcel zmieniť, že a tiež som poznal, že Pán Boh mne ukazuje veci prostredníctvom oboch vecí. Jednak prostredníctvom Biblie a prostredníctvom i spisov Ellen Whiteovej. To by som zmenil jednu takú skúsenosť, čo som mal, keď to bolo, myslím, nejak celkom tesne práve po krste a v zbore mi dali a sa ma akože opýtali, či by som si neprispravil nejaké zamyslenie ako nakázanie. To som, neviem, či som to mal možno prvé alebo druhé, asi druhé. A tak som hodne uvažoval, že na čím by som, čo by som mal rozprávať. A mal som jeden taký text v hlave, ktorý som si čítal z Jeremiáša, že ja poznám moje úmysly, ktoré mám s vami, dať vám budúcnosť a nádej. Taký ten verš poznáte asi. A to som mal v hlave tento text a uvažoval som, na čo si mám pripraviť tú tému. V tej dobe, keď som nad tým uvažoval, mal som mal som promócie zrovna a stará mama mi na tie promócie dala také venovanie alebo kartičku a dala mi tam ten verš z toho Jeremiáša. Tak som si vedel, že asi toto bude Božie vedenie, že mám na tento text si pripraviť to zamyslenie. A prišiel som domov a chcel som teraz si pripraviť na to nejaké, že niečo si k tomu naštudovať. Tak som si otvoril Túžbu vekov, že poznáte, že to je možno taká hrubá kniha, a ja som otvoril tú knihu a presne, kde som ju otvoril, kde som sa pozrel, tak bol ten verš a bolo tam o tom napísané. A tak to človek akože zamrazí, že ako proste Pán Boh vedie. A večer som si čítal na pokračovanie knihu, myslím, že to bola Cesta k vnútornému pokoju. A každý večer som si prečítal jednu kapitolu. A ten večer, keď som išiel študovať tú ďalšiu kapitolu, tak viete, o čom byla tá kapitola. V celej tej knihe, tak zrovna tá. Takže chcel by som i v tom povzbudiť, že aj keď ste trebás noví v cirkvi, alebo proste sú ľudia, ktorí aj odradzujú trebás, berú to ako kritiku, že sme tu na, proste sústredení na nejaké iné veci. Nie, Ellen Whiteová v prvom rade odkazuje na Bibliu, ktorej sa máme držať, ale zároveň v tej poslednej dobe Pán Boh dal i proroka na to, aby sme mali to svetlo, aby sme dokázali i niesť to posolstvo v tej záverečnej dobe. Amen.
Jenom krátce, budu velice stručný, protože čas pokročil poměrně. Dneska ráno tady v sobotní škole zaznělo, že jak je Pán Bůh mocný, jak je mocné jeho slovo. Já jsem to zažil. Všechny ty zkušenosti, které právě tady zažívaly, teda zaznívaly, tak svědčily o tom, jak je Pán Bůh mocný. Bylo to v době, kdy mi bylo kolem 17 let. To byla doba, kdy jsem nějak tak intenzivně začala studovat, jak už tady bratr řekl, ducha proroctví. Začala jsem knihou Zkušenosti a vidění. A nějak jsem se tím cítil a to bylo období, kdy jsem skutečně se těšil, prostě až bude sobota. Jo. A zrovna to bylo zimní období a já jsem bydlel u rodičů, samozřejmě tam v horách, jestli víte, kde rodiče ještě bydlí. Takže ty zimy tam byly trošičku vždycky jinak než teď. Teď je o ten sníh prostě trošku více nouze. Ale bylo to takové údobí, že prostě, já nevím, bylo kolem metru sněhu a do toho přišel silný vítr a prostě ten traktor tam sice jezdil, proorával tu cestu, ale za 10-15 minut to bylo v původním stavu, protože ten vítr to zase smetl. A já jsem prostě strašně toužil, aby jsme se mohli dostat autem do sboru, protože to nebylo možné. Jestli by to počasí pokračovalo tak dále, tak by to nebylo možné, aby jsme to bylo navštívili. A já tam se vzpomínám, strašně toužil potom, aby to počasí, ten vítr se sklidnil. A já si vzpomínám, jak dnes, jsem byl v takovém malém pokoji, byl svůj pokojíček, jsem klekl a modlil jsem se. A prosil jsem Pana Boha o to, aby sklidnil ten vítr. To bylo asi poprvé, kdy jsem vzal do úst při modlitbě Bože Abrahamův, Izákův a Jakobův. A možná to byla úplně jiná modlitba, než kterou pronesete běžně při každodenním životě. A já si vzpomínám, jak jsem vstanul od té modlitby, tak můj otec šel nahoru po schodech a říkal, slyšíte to? Slyšíte to ticho? Jak by mávnul kouzelným proutkem a vítr, který byl nepříjemný, který důl prostě ve dne v noci a komplikoval nám umožnění prostě na navštívení bohoslužby, tak najednou ustal. A já jsem to tehdy silně vnímal jako odpověď na moji modlitbu. 103. žalm říká, nezapomínejte na všechny dobrodiny jeho, které Pán Bůh dělá v našem životě. Takže já i tímto způsobem, tímto kratičkou zkušeností jsem chtěl si připomenout nebo připomínat to, jak Pán Bůh často vstupuje do našeho života, zasahuje a úplně čas to někdy zapomeneme a nevnímáme. Takže za to bych chtěl Pána Boha oslavit a vyvyšit, že je stále silný ve slovu, tak jak v minulosti, tak je i dnes.